Ek lees vir ons uit Hebreërs 11. Ek kan so lank daar oopmaak. Verskillende gedeeltes uit Hebreërs 11. Ekskuus, ek het 'n padda op my keel vanmôre. Die eerste sin word baie maal geneem as 'n definisie van geloof. Maar het begin met om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dan gaan die skrywer verder en dan sê hy, is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Hier is daar 'n noue aansluiting met Johannes 1, die woord wat geskep het. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noa geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. So met ander woorde, Abraham, Isak en Jakob het nog nie gekry wat beloof is nie. Want hy het uitgesien na die stad met vaste fondamente, wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het hy hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het hy toe op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Dan van vers 32 af. Wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson, Jefta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. En wel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Geliefdes, om hierdie hoofstuk mooi en reg te verstaan, begin ons by Hebreërs 1. Hebreërs 1 begin waar Genesis begin, in die verlede, in die begin. Selfde woorde, en argai, wat gebruik word in Johannes 1, en dis die Griekse vertaling van die Hebreërs van Genesis 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie die wêreld geskep is, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. En dan gaan hierdie hoofstuk verder aan, ook waar hy hoor, u troon, o God, staan vir ewig vas, met u koninklike scepter, laat u reg geskied. Dit word van die seun gesê. So ons hoor Christus as regeerder. Waaroor? Oor die wêreld, oor die geskiedenis. Want wanneer jy as gelowige besef, daar's 'n beter bedeling wat wag. 'n Bedeling sonder einde. 'N Bedeling waarin alles wat ons is, wat hier op hierdie aarde gebeur, oortref in heerlikheid, want alles op hierdie aarde is tydelik. Letterlik elke ding is tydelik. Ons dink aan vaste goed soos berge, en dan sê ons, soos die berge so vas is, soos die Here se genade, totdat 'n berg verdwyn. En dit gebeur fisies. Krakatoa is een voorbeeld. 'N Berg wat daar was, en opgebou het, en dit het in die 1860s gebeur, en verlede week het dit weer gebeur. 'N Stuk van die berg verdwyn het. Daarom is daar net een ewige, en dit is God. En as ons besef, maar hierdie ewige God het ingekom in hierdie wêreld, in hierdie geskiedenis van hierdie wêreld, in my geskiedenis, en dat daar vir ons iets beter is, ja, dan besef jy, jy is 'n vreemdeling op aarde. Dan besef jy, dat ons iets anders te red, waarmee ons werk en waaruit ons leef. Maar probeer jy nou self indink, in Noagse situasie, hy is kilometers weg van water af, moet hy hierdie massiewe skip bou. Hy en sy gesin is daarmee besig. En hulle werk letterlik vir 100 jaar. En mense loop verby en spot hulle. En ons lees, Paulus skryf, dit het gegaan soos in die tyd van Noag. Mense het getrou, en hulle het gelag, en hulle het fees gevier, en hulle het al gegaan met hulle normale lewe. Maar elke dag het die hamerslae weer klink van 'n ark wat gebou word, en jy bou nie 'n skip om op droë land meer rond te ry nie. Jy bou 'n skip om op water te ry, So iewers gaan daar genoeg water onder hierdie skip wees, dat hy kan ry, en dit beteken, ek gaan onder daar die water wees, en so het dit gebeur. Die wêreld het vergaan, behalwe vir dit wat binne in die skip was. Nou wat die Here daarmee vir ons oproep, en dit is ook om hierdie skrywer dit aanhaal, ons weet nie wie is hierdie skrywer nie, is, wees wakker. Jy gaan so gewoond raak aan die dinge van hierdie wêreld, dat jy jou nie meer gaan steur of dit gaan raak sien, wat die Here vir jou uit genade gee, as 'n oproep om wakker te word nie. En dan Abraham, dis maar twee van die voorbeelde, Abraham kry 'n opdrag, hy is gevestig, ons lees maar al sy besittings, Ditas is sy familie, dan kry hy 'n opdrag, vat jou goed en trek, hy weet nie as waar hier nie, sonder enige aanduiding van hoe lank het gaan van, waar hy gaan uitkom, kry hy net beloftes, hy het geen sekuriteit van welke aard nie, vat jou vrou en gaan. En wat sê vir my ons geliefdes, as ons hoor hoe waarom Abraham getrek het, hy sien reeds die nuwe hemel en die nuwe aarde, die stad met vaste fondamente, hy sien dit met sy geloof oë, hy is nog daar in Ur, maar hy sien reeds God sy genadige einde, hy sien reeds die vervulling van hierdie aarde in die geloof, stad met vaste fondamente. Hy sterf sonder om die erfdeel in besitting te neem. En tog jubel en juig hy, want hy lewe uit en volgens God se beloftes. Nou is die vraag van môre. Ons het nou met 'n nuwe jaar begin. Waaruit lewe ons? Eendag met 'n goeieger vermeerde mens gesels, toe sê hy, my enigste doel op hierdie aarde is om geld te maak. Ek was tot op my siel geskok. Die enigste doel van 'n gelowige op hierdie aarde is om God te dien. Die Here sal voorsien. Want dit is presies wat die Here hier in hierdie hoofstuk vir ons sê. Lewe uit my voorsiening. Want 2019 gaan nie oor die dinge wat ons sien nie, maar juis oor dit wat ons nie sien nie, maar wat ons reeds het. Wat sou jy soos in Noag gaan bou het aan 'n skip? Nou is eintlik nie een hoop dat hierdie ding ooit gaan dryf nie. Dat jy jou jare lang toewy aan 'n saak sonder om die doel te bereik. Totdat jy dit met eens bereik. Dat jy dit wat jy wat gebeur en dit wat om jou gebeur en met jou gebeur nie kan uitredeneer nie, want geloof maak nie altyd sin nie, geliefdes. Ons leef in die Here vir die belofte van God wat hy in die verlede gegee het, wat in die toekoms gaan gebeur. Dan moet jy die mekaar, maar dit is presies wat dit is. Want ware geloof bou op die Here se verlede, sodat die onsigbare van die toekoms realiteit kan wees. Noag en sy gesin oorleef die vloed. Hy het hulle koppe geskud en gesê, ei, te vergeefs. Want geloof is om te doen wat die Here van jou vra. Selfs in jou eie wil in. Paulus gaan met moord in sy hart, want hy het so pas 'n klomp gelowiges in Jerusalem tereggestel en vermoor. En dan vra die Here vir hom, ja, waarna toe is jy op pad? Dan vra die Here, wat wil u hê? Nou is dit nie meer ek Paulus se wil nie, nou is dit, Here, wat wil u hê? Petrus en Johannes staan voor die Joodse raad. Die Joodse raad kon besluit oor jou lewe. Want hulle kon jou verwys na die goewerneur toe en die goewerneur kon jou terugstel. En dan word hulle belet om verder in die naam van Jesus te preek. En dan staan hulle hier voor hierdie klomp manne. En dan sê hulle, goed, besluit julle nou. Of wie moet ons nou meer gehoorsaam wees? Aan julle of aan God? Dit was 'n baie goeie vraag. Dit is die wysheid wat die Gees vir ons gee. Wat sou hulle gesê het aan ons, dan sou die volk gesê het, sou dis nie meer aan God gehoorsaam nie. Sou hulle sê, wees aan God gehoorsaam soos hulle was, dan beteken dit, hulle kan aan God gehoorsaam wees en hulle bevel ignoreer, want God het vir hulle gesê, preek. Daarom kies hulle vir ons bly doen. Want 'n gelowige se prioriteit is anderster as 'n ongelowige mens. 'N Gelowige mens dink anders oor besittings, oor ekonomie, politiek, verhouding, die toekoms. Gelowiges is meer aan God gehoorsaam, al kos dit jou 'n prys. Want ons verwagting is anders as die van 'n ongelowige mens. Ons hoor en sien elke dag die ongelowige en sy planne op TV. Dit gaan oor tydelike nood wat verhef word tot die absolute en die werk daaraan gaan jou bring by 'n paradys. Maar dan kom jy daar en sal nog weer nood. En dan moet jy weer 'n revolusie begin. En so loop ons wêreldpolitiek. So loop ons land se politiek. Daarom, wat is ons doel vir 2019? Ons eerste prioriteit is God se koninkryk. My werk in God se koninkryk. Salig. Hoor ons 7 maal in Matteus 5. Salig. Elkeen wat werk, elkeen wat opreg glo, elkeen wat doen, elkeen wat homself van sekere voorregte ontneem, as dit beter is dat ek dit nie doen nie. Want die Hebreërbrief wil juis gelowiges wat moeg word, wat besig is om uit te sak, gaan lees maar hoofstuk 12. Gooi af die laste. Hou jou oog op Jesus Christus, die middelaar en volender van die geloof. Is om hulle te bemoedig en te versterk. Dis waar ons is, geliefdes, om binne in hierdie wêreld 'n fokuspunt te kry. Ons word herinner dat daar goeie en slegte tye is, dat daar swaar tye is. Mense is stikkend gekap. Staan dit. Omdat hulle geglo het, is hulle vermoor. Hulle het lyfstraf verduur, bespot, boeie gevangenskap, klippe doodgegooi, stukke gesaag met die swaard vermoor. Hulle het rond geswerf in skaapvelle en in bokvelle, het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel. Hulle het in woestyne rond geswerf, op berge, het in grotte en in gate in die grond gelewe. Liefdes, jy hoef in 'n grot of in 'n gat te bly of met 'n skaapvel of 'n bokvel rond te loop om 'n gelowige te wees nie. Maar jy moet weet, daar kom sulke tye. Daar gaan tye kom waarin ons moet besluit, wat is nou beter om aan God of aan mense gehoorsaam te wees, want daar is nie net Gideons onder gelowiges wat oorwinnings behaal met 300 manne nie. Daar's 'n Dawid wat sonde doen. Wat huil oor sy sonde met Batseba, wat gaan bely, gaan lees Psalm 51. Daar's 'n man met die naam van Moses, hy slaan 'n man dood, maar tog roep die Here hom om 'n volk te gaan lei. Hy slaan die klip en dan sê die Here vir hom, "Moet jy daai klip geslaan het, gaan jy nie in Israel kom nie." En dan bid hy in Psalm 90. Word hy genoem die man van God. Dis die ding wat ons nie kan verstaan nie. Ja, almal is nie 'n Dawid wat 'n reus gaan oorwin nie. Daar's ook 'n Stefanus wat met klippe dood gegooi gaan word. Mense wat gaan swaar kry. Waarom hoor ons die woord van die Here in Romeine 8? Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Niks kan my van God se liefde skei nie. Niks. Daar die liefde wat daar in Jesus Christus vir ons is nie. Dis God se vaste belofte vir sy kerk. Sy kerk oor die wêreld heen. Die algemene Christelike kerk. Elkeen wat in die geloof kom buig, kom afbid, Here, wees my sondaar genadig, maar tel my geloofsoë op, sodat ek die lam voor die troon kan sien om te weet, ek is versoen en daarom kan ek aangaan, want u het u gees vir my gestuur, sodat ek deur die gees voluit vir God kan lewe. Want geloof bring ons by, wat kan ek doen om die koninkryk uit te brei? Nou geloof, wat my dinge doen, wat ek gedink het ek nie kan doen nie. Geloof is nie om eendag rustig oud te word en versorg te wees sodat jy rustig kan sterf nie. Jy geloof is jy deel in Christus se ewige lewe. Jy het dit nie eendag nie, jy het dit vandag. Want God hou jou vandag in stand. God gee jou vandag die krag. God het jou vandag die geloof gegee het sodat jy dinge kan laat gebeur. Sodat jy 'n trooster kan wees vir die mens wat seer het, sodat jy kan opbeur, kan bystaan, sodat jy deel van hierdie liggaam kan wees waar jou gawes gebruik kan word. Sodat jy ander een se voete kan was soos Christus daar by die deur gaan sit het. Sodat jy vol genade kan wees. Sodat jy saam met God wat die begin en volëinder van die geloof is, hierdie jaar kan begin loop en kan deurloop. Wat jy saam kan bely, God is die Alfa en die Omega van my lewe. Waarom het Christus gekom? Om sy ewige liefde vir sondaars te bevestig. Twee mense in die geskiedenis is lewendig in die hemel opgeneem, Henog en Elia. Ons lees, Henog het niks verkeerd gedoen nie. Die res is gewone mense soos ons. Gewone mense wat groot dinge gedoen het. Hulle is nie heilig nie, hulle is begenadig. Ons is begenadig. Ons het nie minder gees of minder geloof as hulle gekry nie. Dis dieselfde geloof. Ons moet dit net gebruik. Ons moet ons in die geloof oefen. Daarom ons dade moet God verkondig. Moet God se liefde verkondig, God se genade verkondig. Daarom moet ek vra, doen ek dit so? Is dit my ingesteldheid? Ons gaan nie omdraai nie, ons gaan hierdie jaar loop. Maakie saak wat gebeur nie, hier is 'n verkiesing op pad. Kan baie slegte dinge gebeur in hierdie jaar. Kan ook baie goeie dinge gebeur in hierdie jaar. Ons het 'n werk om te doen, ons het 'n jaarprogram. Gaan kry jou jaarprogram, dat jy kan sien waarmee ons besig gaan wees. Want ons is op pad na God se toekoms toe. Ons is op pad na God se wederkoms toe. Daarom het ons hierdie jaar begin, sodat ons hom kan klaarmaak. Daarom, geliefdes, baie seën, baie sterkte vir 2019. Vir al ons lidmate, groot en klein, oud en jong, mag die Here ons ook in hierdie jaar lei. Al hierdie uitdagings, dat hy ons sal inneem en ook daardeur sal neem, sodat ons aan die einde van hierdie jaar, soos ons verlede jaar kon sê, geloof sy die Here, hy het ons gebring, hy sal ons verder neem, ook aan die einde van hierdie jaar. Mag God ons genadig wees, ook in die geloof bewaar ons pa. Kom ons, geef vir mekaar een minuut van stilte, gebed, en daarna dank ons die Here saam. Ons Vader, is goed om U te loof, om U naam te besing. U is die Allerhoogste. Elke môre getuig van U liefde. Elke aand, hoe dat U getroue God is. Here, U was 'n toevlug van geslag tot geslag. U was daar voordat die berge gebore is. U sal daar wees, nadat alles tot 'n einde gekom het. Want U, U Here, is die almagtige God, skepper van hemel en aarde. U laat alles gebeur. En U dade, O Here, U groot daad van verlossing in Jesus Christus, het vir ons 'n ewige blydskap gebring. Maar soms, Here, dan vergeet ons uit watter genade ons leef, uit watter put van wysheid en oorvloedigheid ons kan skep. Daarom dank ons U dat ons vanoggend kon stilstaan net weer te hoor van geloof. Geloof wat U vir ons gee, geloof wat U laat groei, sodat ons ook saam met U kan doen. Daarom bid ons Vader dat U vir ons elke dag die wysheid sal gee, dat ons ons daar so sal gebruik om U daarin te verheerlik. Dat ons die goedheid wat ons beleef ook kan oordra na die volgende geslagte toe. Here, want U het ons lief, liefde wat ons verstand te bowe gaan. 'N beskerming wat ons altyd het. Wanneer ons U aanroep, dan verhoor U ons gebede. U gee vir ons uitkoms. Daarom, Here, kom lê ons mekaar in U hande en vra. Gaan ook so met ons in hierdie nuwe jaar. Sodat ons dit met vreugde kan deurgaan. Nou, ondeurgrondelik, Here, is U gedagtes, en daarom vra ons, behoed en bewaar ons al die gebeure wat in hierdie komende jaar in ons land gaan gebeur, in die kerke gaan gebeur, ook in ons eie gemeente moet gebeur, sodat ons meewerkers en saamwerkers kan wees om U kerk ook uit te bou tot 'n lig in 'n lig en 'n sout in 'n sout. Ons kom nou na U toe om van U te bid, skenk ons die krag, sodat ons kan uitvoer. En verhoor ook hierdie gebed van ons uit genade in die naam van Jesus ons Here en ons Koning. Amen.